Benim yanımda olsun gerek. Birden küçenin ortasında benim sorakıma gelse ne eyleyeceğim ben? Kendini buna cevap ver. Benden işler olsa eğer deyip de değilim. Asla danışmaya özelim yoktur. Aslında danışmaya halim yoktur.
Yaxşı.
Gör kendi.
Beli.
Lütfen dersler verin canım reise.
Beli ama hele gelmeyipler.
Gelipler hanım. Size haberdarlık vermeliyim ki onun açarları idarede kalıptır.
Beli. Bir an sabredin. Persik. Senin işi var. Dedim ki evde değilsen ama senin geldiğini bilirdi ve açarlarını da tapıp. Gel. Gel telefonda seni göstereyim.
Buyurun. Alo. Alo. Ne için danışmışsan alo. Lanete gelmiş. Gele gele gel la. Hemen bu saat yola düşmeliyik. Özüymiş ha. O benim evde olduğumdan emin olma isteyirmiş. Yola düşüp gelsin bura. Mutlak indi yoldamış. Gelin işi bitirsin. Belki de. Belki de birinin tarafından imiş ya da ona yakışı bir pul veripler. Teleskinen. Sen niye dayanıpsan tez ol yola düş bir daha.
Kim gelir? Hara yola düşüm akı. Ah,
bizi istediğin eşyaları götür. Sana lazım olan eşyaları. Böyle düşün 2-3 günlük seyahate çıksa.
Bari de görün ne iş görmek istiyorsan. Ben bilmeliyim ki ne götürüm ne götürmeyeyim.
Hafta sonu gider kendi evine. Nece de ha? Havalardı. Gider göre yürek oran vaziyettedi. Ama yok, yok. Başka bir yere gider oranın etrafı çöllüktür. Orada rahatlıkta işini görebilir. Etraf yaramaz. Ha, başka bir yere düşünmeliyim. Şimal. Şimal'ın villası ne cadı? Şimal. Şimal'ın villası ne cadı? Nasılsan?
Bak. Oraya gidebilmek
ne için? Sen hafta sonu hava değişmek istemiyorsan.
İsteyirem ama. Bilirsen Ferzin. Biraz aram ol. Bak ben oranın açarını vermişim kardeşine. Dayan. Yani o dedi bir neçe gün Şimal'a gitmek istiyor. Ancak bilmir hara gitsin. Bilirsen ben de böyle düşündüm ki senden istemeye utanır belki. Sen onunla yakışı değilsen ahı. Bilmirem belki de ben bile sehve düşmüşem. Herhalde ben... Oranın açarını vermişim kardeşine.
Sen bilirsen ki benim ondan hoşum gelmiyor. Ne özünden ne de köy yaramaz oğlanlarından. Ne için açarı vermişsen onlara.
Yakışın.
Şimdi neyim Ali Hikmet? Başka yere gitmek istiyorsan. Ama ne fark eder ki? Burası yok başka bir yer. Hele belki de burada daha tehlikesiz olsun. He? He? Yakışalar ki hele hemen burada kalak. Necedir?
Git yine telefon.
Ben cevap vereceğim. Alo. Alo.
Cenab-ı Reis.
Siz kimsiniz?
Yakin sen böyle düşünmüşsen ki macera ele o bir neçedenin namıyla bitecek. He?
Sen burada ne dayanmışsın? Git vesaireler yığıştır. Git. Dayanma burada. Alo.
Alo.
Sen benim canımda ne istiyorsan lanete gelmiş.
Sen hiç buna düşünmüşsen ki ben daima sana hatır özümü tehlikeye atırım. Seni hedelemekle, name göndermekle ve kölge kimi seni izlemekle.
Seni polise vereceğim.
Sen 1000 defa can vermelisin. Senin için 1 defa ölmek kifayet etmez. Seni it ölüsü kimi sürmek lazımdı. Senin sesin korkudan hıddeyinde boğulup can vermelisin. Canın çıksın gerek senin.
Seni taptığım zaman bileceksin dünya kimin elindeydi.
Azapla ölmeyin ne olduğunu bilirsen. O canına düşen hemen bu korkudu. Söğüt ağacı kimi tir tir titremeyinden yaxşı haberim var. İş bitmezden evvel seni harvarlar torpak altına itelemezden evvel olmamazlığın dadını sana dadızdırmak isteyirim. Dincilik, haramlık, sevdiğim bütün o şeylerin olmamazlığını. Öyle değil. yadında din diyeceksin. Ne geder el altılarının bir bu geder nimetlerden mahrum kaldıklarına sebep olmuşsan. Yadında neçe neferin cüreğini kesmişsen. Yadında.
Sen kimsen? Sen kimin daşın döşüne döyürsen?
Sen çok pis adamsan. Hele buna göre de seni öldürmek isteyirim. Ve bir defa ölmek sana yeterli olmadığına göre bir neçe defa ölmeyini isteyirim. O idarede çalışan bir neçe neferi senin elinden rahatlamak isteyirim. Hiç zaman sen onları görmeyen canları çıkan o bedbeht adamları diyirim. Sen yalnız hürmetsizlik eylemeyi bacarırsın. Sen özünle etrafında olanların ciblerini artık doldurmak için bir sıra yoksul beçaranı işten bırakıp ve asla hatırlamışsan ki onların başına ne bela getirmişsin.
Sen kimleri değilsin? Sen kimlerin barasında danışırsan?
Gerek de hatırlamayasın. Çünkü sen hatta onlara bakmırsan ki hiç. Onların salamlarını da cevaplamırsan. Sen hatta bilmirsen o yazıklar neçe nefere çörek verirler. Ama rahatlıkla onların çöreklerini kesirsen. Sen o kadar alçak adamsan ki olmamağın olduğundan daha yakışıdır. Çokları senin elinden rahat olar. Çokları.
Beni onların yolları üstünden götürmeklerini isteyipler senden. Sana pul veripler.
Bu verdiğim öz kararımdı. Bilirsen, ben bu hakta çok düşünmüşüm. Herkes öz hayatında bir hedefi izlemelidir. Adam bir derde değsin gerek. İnsan iş makinesi değil. Ehemmiyetli bir değişikliğe sebep olmalıdır. Benim hedefim ise seni aradan aparmaktı. Sen aradan kaldırılsan, beni yakalasalar da mühim değil. Çoklu adam rahatlaşarlar. Rahatlıkla nefes çekerler. Sen ölümden korkmursan ki he? Korkursan. Cevap ver. Korkursan.
Ölmek istemiyorum. Biz danışıp bir her yolu tapabiliriz.
En yakıcı her yolu işi bitirmek için en ala vesayete düşünmektir. Bu gece bir yastığınla boğmağım necedir? Ha? Ya bir tapançayla bir gülle anlının ortasına çakmağım?
Yok.
Ha? Belə olsa beynin ağlar. Ama evin kokuyar. Sonra da arvadın her yeri temizlesin gerek. Elbette o temizlemeyecek ki. Zeng açıp hizmetçi çağıracak. Yazık hizmetçi. Senin iğrenç kokun evi bürüyüp adamın medesi bulanır.
Besti daha kurtar! Hiç laf işitmek istemiyorum. O kimmiş? O kimmiş? O kimdir? Kimdir benim canımdan ne istir? O benim canımdan ne istir?
Fersin! Ne oldu? Neydi?
Sen! Ha? Sen!
Fersin! Necə oldu sən? Niyə çığırırsan?
Başım patlayır.
Ağrı kəsici gətirim sənə.
Məni tək bırax. Tənha qalmaq istəyirəm. Məni tək bırax.
Yaxşı, yaxşı.
Zəng açdılar. Alo, sən əcrab mənim canımdan nə istəyirsən?
Telefonu nəyə kəstin, qorxaq? Bunu bilməlisən ki, sən daha axirə gedir, sürünmək məcburiyyətindəsən. Bunu sevmirdin əgər, daha tez fikirləşib dürüst yaşamalıydın. Hele ben çok yakışı katilim ki seni öldürmeden evvel bütün teferruatı sana izah ettiririm. Sen bütün baş verecekleri mütlak bilmelisin. Yakışı kulak az. Sonra deme demedin. Seni öldürenden sonra aparacaklar Mirdeşir Xanaya. Orada ayaktaşıyla canını öyle sürtecekler ki dünenisi günü reis olduğun, ne bileyim, hamının senden korktuklarını asla hatırlamayacaksan. Burada daha kimse senden korkmayacak. Hıddeyine o kadar pambık takacaklar ki ne kirle münkere de diyebilmeyeceksen ki reisiydin. Sonra da seni tepecekler topraklar altına ve koyup gidecekler. Hele bu rahatlıkla.
Sen lanete gelmiş, hiç bilirsen öz başına ne bela gelecek. Ha?
Seni yakalayıp atanı yandıracaklar.
İşimi gördükten sonra koyup gideceğim. O zaman da kimsenin vakti olmayacak ki beni kessin. Senden o kadar miras kalacak ki vereselerin başı onları bölüştürmeye kal olacak. Oğul uşağındaki yoktu. Uşağın kördü. Yoldaşındaki cavandı. Varlı bir dul arvadında bu kimi şeylere düşünmeye vakti olmaz ki. Sen ölenden sonra daha her bir şey sona çatıp baş üstte bir sayesi olsun diye. Yaxşısı odur ki yaxşı bir er tapsın.
Lanete gelmiş. Bu ellerimle seni boğacağım. Her yere memur koyacağım. İdarenin her bir yerine aktarıp hamımızı bir be bir tapacağım.
Sen terpeşince iş sona çatıp gözünü zahmete salma. Çoktan da ardımca gezip tapabilmediğinden yakşı haberim var. Yine de eleyebilmeyeceksen. Böyle bir halda teklifim odur ki oturup tamaş eleyesen. Tamaşa ele ve gör ki işi nece bitireceğim. Bir ömür bütün alemin kanını soran, hamını yazık beçara gören, hamı onun yanında boyun eğip, yalvarıp ve o hatta bir nezer bile onlara bakmayan ve tekçe özünü beğenen bir nece ton işe yaramaz eti, gör nece torpağa bastıracağım.
Sen, sen ne istiyorsun?
Ben sana su getirdim.
Kim senden su istedi? Yaşa, gitme. Ver bana içeyim, ver içeyim.
Yavaş, yavaş. Neyin var senin?
Sana hiç aklı yoktu. Çık eşiğe, çık eşiğe.
Niye bes geliyorsun?
Alo, alo. Sana yakışı pul verip, ya da idarede yakışı bir megam mı ki? Ya da yüreğin isteyen her hansı bir iş. Necedir?
Daha çok geçti Cenab Reis. Daha tez çare yoluna düşünmelidin. Ben bir nefer değilim ki. İndi daha çokları senin ölümünü arz eleyir. Hatta yoldaşım bile. O da yakın bir bedbeht adamdı ki seninle yaşıyor. Belki o da bunu gözlüyor ki sen ölesen. Ona yakşı bir miras kalıp yakşı bir er tapsın öz üçün. Emelli başlı bir adam. Bilirsen bu neçilin ərzində bir neçə gəpik üçün çoxlarının gözü sənin əlinə baxırdı. Amma sən artıq yapışmışdın reislik məqamına və belə düşünürdün ki bu tezliklə gedəsi deyilsən. Ancaq gitmək zamanı gəlib çatıb. Artıq bunu düşünməlisən. Həmən bu bir neçə gün ərzində səni rahat eləyəcəm. Hem seni, hem de etrafında olan özüne de yaramazları.
Seni de yakalayacaklar. Vücudun azabına düşeceksen.
Her bir şeye düşünmüşem. Vücudun azabına da fikirleşmişem. elden vermek için benim daha hiçbir şeyim yoktur ki. Elil bir arvadım vardır ki gemgüzeden iflic olup uşağını öldürüpler. İndiyecen uşağın gözün önünde perper olup. Mene bak gör ne danışırım. Senin uşağın olmur ki asla. Bir uşak ki ağır hastalığa düşe ve hekimler pul istemiş olalar onu derman elemek için. Ve senin kimi bir iğrenç eclav hemen o değersiz pulu vermeyi esirgemiş olsun. Benim bütün hayatım mahvolup senin ve senin kimilerin elinde. Senin kimi bir zalim ölen zaman benim daha ölümden ne korkum olabilir ki? Benim hayatım indi de cehennemdir. Hele ben ölenden sonra fedakarlık elediğim için gideceğim cennete ama sen cehenneme teşrif aparacaksın. Hele bu işin evvelidir. Orada da bu tarafta gördüğün işlerinin hamısına cevapdeh olduğunun evvelidir. Orada da seni rahat bırakmayacaklar. Beni gözle. Bu bir nece günün ərzində. Geleceğim sorağına.
Alo. Alo. Alo.
Gelen hissede eşilecek.
Eclav. Katil. Emin olun ben seni tapacağım.
Bu rahatlıkta adam öldürmek olar beyem. Buram bir şeydir beyem.
Seni vereceğim polise. Başına olmayanı oynaştıracağım.
Eclav. Katil.
Fersin. Fersin.
Hiçbir haber yoktu. Benim halim yakışı değil.
Her şey o yaramazın günahıdır.
Değil ben pis adamım. Değil sen de beni terk etmek istiyorsun.
Yok. Kim böyle bir sözleri danışır?
Nameni yazan hemen o adam.
Ben evden iyiyiz. Gece gündüzümü alıp benden.
Değil hemen bu bir neçe gün içinde gelecek sorağıma. Düz deyir. Ben çok pislik eləmişim. Hamıya idarədə.
Öz əlimdə deyil. Adamları incitməkdən xoşum gəlir.
Demə.
Çox zamanlar bu adətlərimi tərk etmək istəmişəm ama öz əlimdə deyil.
Nə üçün öz-özümdə danışırsan? Fərsi, bax. Sən yorğunsan. Çox işləyirsən. Elə həmən səfərə çıxmağımız daha yaxşı olar. Qoy zəng açım qardaşına gedək şimala onların yanına.
Daha düzə bilmirəm. Gecələr yata bilmirəm. Röya.
Canım.
Səhərəcən yataqda ayıq qalıram.
Hər yeri şübhəli səslər bürüyüb.
Bilirsən, sən də yatanda qorxu alır mənim canımı.
Daimə belə güman edirəm ki, indicə o tapılıb gələcək. İdarədə işləməyə heç özələm qalmış.
Daha çox geç olub. Amma mən istifaya çıxıb oradan gedəcəyim. Onda onun məndən iş olmaz. Adam öldürən deyil ki, o biraz acıqlı idi. İşe yaramaz ruh xəstə. Gördüyüm işlerin hamısı ağlar idi. Adam öldürenler. Yaxşı eləmişəm, işten azad eləmişəm. Ama yox, yox. Belki de elə buna görə gəlib mənim sorağıma.
Açarını görürüm yallah. Elində nə gizlətmişsən? Ne
yok?
Ne için beni takip ediyorsun? Kim seni gönderir? Benim canımdan ne istiyorsan? Neye göre bir bu kadar su aşırsan beni?
Hiç ne olur, hiç!
Gel buraya. Gel buraya görürüm. Elini ver bana görürüm. Ne için kaçırsan dur dayan.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Gülistan.
Salam. Sevimli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Efirdə növbəti Gülistan verilişinin vaxtıdır. Siz, əziz dinləyicilərimizə yaşayışınızda həmişə səadət və başucalıq arzulayaraq növbəti verilişimizə başlamaq istərdik. Lütfən bizimlə qalın, əzizlər, mərhəba dostlar. Sevimli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə Gülistan kitabının birinci fəslindən hekayə seçmişik. Padişahların rəftarı haqqında olan fəslə baş çəkib 28-ci hekayəni bu verilişdə sizin üçün şərh etməyi düşünmüşük. Hekayə belə başlanır. Tərki dünya bir dərviş səhrada tənha bir guşədə oturmuşdu. Bir padişahın yolu onun yanından düşdü. Qənaət mülkündə əyləşən dərviş əsla ona etina etmədi. Böyüklər adətincə hökmdar bu etinasızlıqdan hiddətlənib dedi. Bu cındır geyinən taifə eynən heyvan kimi şeydir. Nə ünsiyyət bilir, nə insaniyyət. Vəzir dərvişə yaxınlaşıb soruşdu. Ey qoca, dünya hökmdarı sənin yanından keçir. Nə üçün baş əyib nəzakət qaydalarını yerinə yetirmirsən? Dərviş dedi, hökmdara de ki, xidməti o adamdan umsun ki, onun şahdan bir gözətləməsi olsun. Onu da bilməlisən ki, hökmdar rəiyyəti qorumaq üçündür. Nəinki rəiyyət əl bağlayıb onun qabağında qurumaq üçün. Padişah yoxsulun pasibanıdır. Nə qədər olsa da güclü hökmran. Qoyunlar çobanın malı deyildir. Qoyuna baxmaq üçün qoyulur çoban. birisi olmuşdur bugün namdar, başqası döyüşdə edir ahızar. Sən biraz səbr elə, ta ki bu torpaq udaraq onları etsin tarımar. O zaman fərqlər qalxar aradan, bilinməz kim quldur, kimdir hökmdar. Kim açsa ölünün qəbrini bilməz, bu yatan fəqirdir ya da bir kübar. Hökmdar dərvişin doğru sözünü bəyənib dedi, məndən bir şey tələb et. Dedi, ey hökmdar, səndən tələbim budur ki, bundan artıq mənə əziyyət verməyəsən. Hökmdar dedi, mənə bir nəsihət ver. Dedi, qədrini bil, əldə var ikən nemət, ki əl-əl dolanır bu mal, bu dövlət.
درویشی مجدد به گوشه‌ای نشسته بود، پادشاهی بر او بگذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است، سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است، برنجید و گفت این طایفه خرق پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای جوان مرد، سلطان روی زمین بر تو گذر کرد، چرا خدمتی نکردی و شرط ادب به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگو توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد، و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. پادشه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فرد دولت اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهد ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش. فرق شاهی و بندگی برخاست، چون قضای نبشته آمد پیش. گر کسی خاک مرده باز کند، ننماید توانگر و درویش. ملک را گفته درویش استوار آمد. گفت از من تمنا بکن. گفت آن همی خواهم که دیگر بار زحمت من ندهی. گفت مرا پندیده. گفت دریاب کنون که نعمتت هست به دست، این دولت و ملک می رود دست به دست.
İstəkli dostlarımız, hekayəni eşitdiniz. Hekayədə məndən bir şey tələb et ibarəsi gəlib. İbarəyə olan dərvişin cavabı həkim Diogenes'un Makedoniyalı İskəndərə verdiyi cavaba oxşayır. İskəndər ona məndən bir şey tələb et deyəndə o cavab verir ki, geri çəkil ki, kölgən günəş nurunu məndən almasın. Səhrada sözü də bizim istifadə etdiyimiz mətndə gəlməyib. Tərki dünyadan da söhbət gedib bu hekayədə, əzizlər. Tərki dünyalıq irfan mərhələlərindən biridir. Və Arif ilk addımda özünü bütün bağlılıqlardan təmizləməli və özü ilə qeyri-zəruri bir şey daşımamalıdır. Geyinən tayfə, xirqə puşan sözünün tərcüməsi kimi gəlib. Xirqə bir növ geyimdir, köhnə mənasına da gəlib. Dərvişlərə mürşid deyilən rəhbərləri xirqə adlı paltar geydirərdilər. Sufilərin xirqə geymələri xüsusi mərasimlə qeyd olunar və sufilərin hər biri hansı mürşidin əlindən xirqə alıb geydiklərini xatırladırlar. Xirqə dərvişin ixtiyarında olan təkcə dünya malıdır. Dünya hökmdarı, əziz dinləyicilərimiz, əslində bir yerin hökmdarı mənasını daşıyır. Əski çağlarda hər millət öz etnik qururu əsasında belə düşünərdi ki, onun ölkəsinin padişahı yeryüzünün hakimi və qibləyi aləmidir. Güya bu təsəvvür əşkanilər dövrünün qalığıdır. Çünki o dövrdə hər bölgənin bir şahı var idi və onların hamısı şahənşah yaxud şahlar şahı deyilən böyük şaha itaat edərdi. İstəkli dinləyicilərimiz, eşitdiyiniz kimi hekayənin məzmunu ümumiyyətlə şahların cəmaat qarşısındakı vəzifələrini xatırlatmaqdan ibarətdir. Hekayədə padişah çoban və qoyunlar rəiyyətə oxşadılaraq başa salınır ki, hakimlər, padişahlar rəiyyətə malik və sahib deyildirlər. Onların qorucusudurlar. Yəni, daha doğrusu, onların qulluqçusu hesab olunurlar. Onlar bu məqamda, bu vəzifədə özlərini iqtidarda görüb xalqa zülm etməməlidirlər. Yaxşı düşünsələr, xeyr işlər görüb, yaxşı ad qazanmağa, iki dünyada səadətli olmağa çalışmalıdırlar. Əslində, rəiyyət olmasa, padişah kimə şahlıq edə bilər? Dünya malı, dünya məqamı elə burada qalacaq, başqalarının əlinə keçəcək, təkcə tamamilə ötəri hallardır. Qalacaq şey ancaq yaxşılıqdır, xeyrxahlıqdır. Öləndən sonra da heç kimin bir-biri ilə fərqi olmayacaq. Hamısı torpaq olacaq. Ölənin torpaqda yatanın yoxsul yaxud da alicənab olması əhəmiyyətli olmayacaq. Nə yaxşı ki, hekayəmizdə padişah dərvişin sözünü qəbul edir və özünü ötkəmlikdən aşağı çəkərək onun bir şey istəməsini tələb edir. Lakin bilmir ki, dərviş həqiqi Allah adamı bu tələblərdən uzaqdır. Onun amalı yalnız Allah nəzdindədir. Onun ancaq uzaqlaşması və bundan artıq dərvişin vaxtını almaması həmsöhbət olmasından üstün tutulur. Bax, Allaha söykənən insanlar belədir.
Cana hezaran afərin, bər canətə sər ta qədər. Cana hezaran afərin, bər canətə sər ta qədər. سان خدایی که وجود آورد بیرون از عدم خورشید بر سر بروان هرگز ندیدم در جهان خورشید بر سر بروان هرگز ندیدم در جهان وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم نامت نیاید در قلم چندان که میبینم جفا امید میدارم وفا چشمات میگویند لا ابروت میگوید نه چشمات میگویند لا ابروت میگوید نه آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن آخر نگام باز کن وانگه اتاب آغاز کن چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خده شمشیر جفا میرفت و میگفت از قفا زدی بناریدی زما مردان ننالند از علم مردان ننالند از علم
Təşəkkürlü dostlarımız, beləliklə növbəti verilişimizin də son anlarına yaxınlaşmışıq. Sizinlə vidalaşmalı oluruq, ancaq söz veririk ki, yenə də başqa bir verilişdə, başqa bir hekayəni oxuyub, onun haqqında sizə məlumat verək. Hələlik sizinlə vidalaşmalı oluruq. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi. Farsça mətni oxuyan hörmətli əməkdaşım Mehdi bəy Lütfi Azad, səs mühəndisimiz və əziz hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Sizi gələn görüşə qədər ulu tanrıya ısmarlayırıq. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 9-cu cüzünü birlikdə oxuyub və dinləyəcəyik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم